sango na bewa.
Mbote na binu bansobo jili bakuya kulanda sango ulokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington DC na Edi Isango. Commissaire supérieur adjointe ya police ya Kinshasa, Karine Lokeso, akatilami misala ya makasi ya libela na mibu zumi ya boloko miye mikoki koki samate na bosambi sami po na bubumi ya mubundi ya makoki mabomoto Rossi Mukendi Chimanga. Karine Lokeso alongolami pe na police na ekateli epesamaki na bazuzi ya basoda lelo na bosambi sami na boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa. Karine Lokeso asambaki pona kotinda ba polisi azalaki kokamba pe kobuka mibeko ya bakonzi. Nzokande brigadier Gérard Tokisa Nkundo oyo abetaki lisasi na Rossi Mukendi Chimanga azupe etumbu ya lolenge moko wana. Garde du corps ya Karine Lokeso APG Franco Bivola apesa mipe etumbu ya mibu zomi ya boloko ata akima. Bazuzi pe bakateli ba polisi bayebanso na l'état congolais lomande ya dollar en koto kama moko na zomi na mitano tope 115,000 dollars na ba parti civil po na mbeba pe ba intérêt dommage pe intérêt. Basambili ya Karine Lokeso balobi bakosenga bozungili ya kosambila. Nzokande ezalaki bongo bosambi sami ya kozongela. Rossi Mukendi moko na babundi ya mbongwana ya makoki ya bomoto akufaki na lisasi na paroisse Saint Benoît na Limba na Kinshasa na mililu po na kosenga maponami na 2016 mibengi samaki na balaika katolika. Bakambi bamboka kati na SADC lisangali ya nkita pe ya ntombwa ya bikolo bya Afrika ya nse bakozala na likita ya kafu kafu lobi na lilongwe engumba mokonzi ya Malawi. President Félix Tshisekedi pe akozala kuna pobo mokambi molandi ya SADC bakotala ndenge makambo mazali kotambola pe etinda ya SADC na Mozambique ebengamaka SAMM. Likita lisusu isalamaki le 5 janvier epe kunande mama na likambo endi mamaki likita ya lobi liko banda lobi pe liko kende kino mokolo mwa misato ya mposo. Mampinga na ekolo Kongo Demokratika aba FRDC na maye ma Uganda UPDF ba kebisi na liyebisi ete lingumba lyoko ya bato mabe libongisi ko boma pe kosala mabe na ba civili na tina ya kopakola yango na basoda ya Uganda pe kobebisa lokumu ya mampinga ya mboka eye ya bandeko. Bato mabe bango bazali kosalela sokoto pe nzakumba ya basoda ya lulenge ya ba UPDF. Ba UPDF pe ba FRDC ba uti kobimisaliye bixiliango pe balobi ba kokoba bitumba na bango bazali kosalela uto le 30 novembre kopuna kobundisa ka ba ADF ba dongolomeso. Nzokande misala miango mibandaki na le 30 novembre pe midengami sou chuja na Goma na Nord Kivu kotambula na mituka ya transport ya bato banso e salamaki malamu penza te le loto ba salamaki te po ba kolomituka taxi minibus pe ba bus ba zali kopamela pe koboya mokano ya bakambi ya etuka kosenga ete mituka miso mitia malangi ya mosaka tope couleur jaune ba ako lisanga ya bakumbi mituka bakutanaki na bakonzi ba engumba pe balaki kozongela mosala lobi na engumba ya Goma. Bato zomi na dibwa bakufi na moto mopelaki lobi na ndako etage ya etage libwa na New York awa na États-Unis. Bana libwa bazaraki kati bana zomi na libwa bazaraki kati na baibawe likamali yango liutaki na chauffage tope saleli ya ko pesa moto pote bato bayeba komibatela na tango ya hiver. Sango na biso esuki awa tokutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition ya mibale. Ezalaki wa bino Edi Kisango.